Projekta Life Force Species ietveros jaunas sarkanās grāmatas sastādīšanai dabas eksperti pēdējos gados izvērtējuši vairāk nekā 1500 dažādas sugas. Atbilstoši starptautiskiem kritērijiem, sugām piešķirt kāda no trīs apdraudētības kategorijām. Vairāk stāst dabas aizsardzības pārvaldes projekta koordinators Jēkabs Dzenis.
Trīs kategorijas, kuras mēs tā kā saucam par apdraudētajām sugām, tās ir šīs kritiski apdraudētās, stipri apdraudētās un jutīgās sugas un tādas no šīm 1500, ko mēs vērtējām, sastādīja praktiski trešo daļu, mēram 500 sugas. Tagad, protams, jāatzīmē, nu, tas nav pārņemams, ka trešdaļa no Latvijas sugām ir apdraudētas. Mēs pirms izvērtējuma veikšanas atlasījām. Tās ir gan tās sugas, kas bija iepriekšējās sarkanajās grāmatās, gan īpaši aizsargājamās, gan Eiropas nozīmes aizsargājamās sugas.
Kā labu piemēru Jākaps Dzenis min dzērves un samus, kas jaunajā sarkanajā grāmatā vairs nebūs atrodami, tikmēr kā stipri apdraudētas kopumā novērtētas 300 sugas, kā jutīgas 225 un kritiski apdraudētas ir 135 sugas. Savukārt, kā reģionāli izmirušas, novērtētas 60 sugas, kuras iepriekš Latvijā ir fiksētas, bet tam vairs nav droši pierādījumi pēdējās desmitgadēs.
Likvāvera, Eiropas ūdela, tās no dzīvniekiem ir tās zināmākās, jā, no sūnām, savukārt tāda Arktikas samtīte ir suga, ko mēs šobrīd vērtējam, kā reģionāli izmirušu no putniem. Melna kakla gārgala ar purviem saistīta suga un arī, ko mēs redzam, ka īpaši putnu purvu sugām, ka viņas šajā vidē dzīvojot, tomēr pieredušas pie tā, ka tās ir cilvēka maztraucēta vide. Nu, šodien mēs redzam, ka arī gan turisma piedāvājumi palielinās šeinītas teritorijās, gan, protams, kāda ir bijusi šī iepriekšējā purva izstrāde, gan reāli kūdras ieguva, gan arī meliorācijas sistēmas, kas izveidotas purvos, tātad mazina šo te purvu kvalitāti, un tas daudzām sugām ir viens no tiem apdraudošajiem faktoriem.
Mikoloģi Inita Daniele pēc sarkanās grāmatas sugu izvērtēšanas secina, ka sēņu kategorijā saraksts būs garāks, bet ir arī atsevišķas sugas, kā pārslēnā beka vai rumpuču skrimslene, kuras vairs netiek uzskatītas par apdraudētām, jo, salīdzinot ar laiku pirms 20 gadiem, pat labam Latvijā ir vairāk sēņu pazinēju un arī datu par to atradnēm. Savukārt apdraudēto sarakstā nonākušas daudzas jaunatklātās sugas Latvijas teritorijā.
Un viņām ir maz atradņu, ir specifiski biotopi, tie biotopi ir apdraudēti, tie var būt gan platlapju meži, gan, piemēram, dabiskās nemēslotās pļavas, nu, stiklenēm, jā, nu, dažādi iemesli, jā, nu, vienkārši tagad pārskatot visu to sugu sarakstu, mēs vienkārši, nu, konstatējām, šī suga ir reta, mēs viņu izvērtējām, konstatējām, ka pēc tiem kritērijiem, nu, viņa atbilstēs.
Zīdītāju kategorijā no izvērtētajām 39 sugām izmiršanas risks Latvijas sarkanajā grāmatā būs attiecināts uz 5 sugām, to vidū cūkdelfīns, pogainais ronis, platausainais sikspārnis, kā arī lielais susuris un meža susuris. Dabas aizsardzības pārvaldes zīdītāja eksperts Valdis Pilāts iezīmē vienu no piemēriem, kas raksturo sugas apdraudētību.
Par meža susuri, ja? Viņš ir sastopams tikai vienā un pavisam nelielā teritorijā pie pašas Baltkrievijas robežas, tas ir uz dienvidaustrumiem no Daugavpils, kur tas ir burtiski daži kvadrātkilometri liela tā teritorija, ja? Un, kā teikt, nedodies, ja šādā teritorijā izceļās liels meža ugunsgrēks, nu pastāv risks, ka suga šādā te katastrofā aizies bojā. Tātad, ja lielā susura gadījumā ir trīs vietas, ja? Nu tas izmiršanas risks ir nedaudz mazāk.
Sarkanā grāmata ir populārs zinātnisks materiāls, kas top uz zinātniskas izpētes pamata par to, kāds ir sugu stāvoklis valstī. Iepriekš Latvijā tā tapusi pirms vairāk nekā 20 gadiem. Šobrīd nozares eksperti pabeiguši darbu pie sugu izpētes un apspriež iegūtos rezultātus, bet atjaunotais sarkanās grāmatas izdevums nāks klajā nākošā gada nogalē gan grāmatas sējumu, gan digitālā formātā. Sinti Ambote, Latvijas radio.